Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun egura aldiona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Otsaiak 24 ditu gaur, astelena, egunero irratsaioan zuten ari zarete. Egunon, Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-etik entzuten baldin bagaituzue, eta bestela, amesti.eusen ere, gu entzuteko aukera duzue. Goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8ak baldin badira, errepikapena entzuten ari zarete. Esan Erran irratia noiz nahi entzun dezakezuelako amesti.eusen zuzenekoa aipatu dugu, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Eta kristalaren bestaldean Garazi Zabal eta Urkiola mikrofonan eta teknikan ni Itziar Perez Argomaniz naiz. Kaixo Garazi, egunon.
Iepa Itziar, aspaldiko, eta hor bai aspaldiko.
Bai, bai, bai.
Zemuz.
Ongi. Mekatu da xamar jaman, naiz. Nola xaten da disko raiatu bat ezalakoa.
Bai. Gaur egun diskoak ez ditu erabiltzen, baina bai. Diskoak erabiltzen ginezen garai hartatik, ez? Tik, olasten zienen.
Bai, zera, ba, erabileraren gatik edo, bai. Kolpen gatik edo, ez? Bai. Bai, ba, raiatzen ziren, hola gaizki esan da, eta orduan...
Gu bezala, raiatzen ziren, gu ere erabileran gatik eta kolpen gatik eta baita ere raiatzen.
Hori da. Ez, ba, bia, kontatuko dizut, ostiralean egon nintzen lantzen, hartu nuen shiatzu egiteko itzordua. Ikusiko duzu horrengo pulunpen, ze aurretik elkarrizketa bat egin nion Mari Eskurrenari, eta bera, bueno, lantzkoa da, baina aspaldi Gernikan bizi dela, baina, bueno, lantzekin lotura handia du, eta ilabetero etortzen da, eta han ireki du, bai, txinatar medikuntzan den barnean dagoen akupuntura, shiatzu eta bestelako... bai,
teknikak
hori da eskaintzeko, eta bueno, masajeak ere egiten ditu, da toki bat super atsegina. oso oso polita da txegina, eta esan nuen, ba, probatuko du dola shiatsu delako hori.
Shiatsu.
Shiatsu da, txinatarrez esan nahi du, bueno, de, itzulpena izango litzateke digitopresioa. Zeda, behatzekin puntu jakin batzuetan bai presioa eginez, ba, medikuntza txinatarraren arabera hoiek dira energia kanalak eta organoekin harremana duten puntu jakin batzuk,
bai.
Eta horren bidez, ba, bai, ba, onura egin diezaiokezu, ba, gorputzaren zenbait atalei eta organoei, ez? Eta esan nuen, bueno, ba, nahi nuen, alde batetik oso kargatuta ditu delako zerbikalak eta hori ere, ba, bus masajeren bat edo, zera, ematea, eta aldi berean, bueno, ba, jakitea pixka bat nola nagoen, eta, bai, nola nagoen gorputza zedo, eta arduan egin zidan, eta esan zidan nahin bat gauza. Bai, badutela harremanan ere gauza kudeatzeko moduarekin. Bueno. Oso interesgat, nik gomendatzen dute, oso gustora gainera egon nintzen.
Vale, eta gainera hemen eskualden bertan,
hori da, hori da.
Kriston aukera.
Bai.
Shiatsu.
Eta hori, baina gero somatzen nuen lanun batean pixkat gorputzean
bai.
Pariza pixkat edo
bai, holako eta normalen, bueno, hau da masaje kinda bezala, beste modu baten izanen da, baina ikutxu ditu, zure bai. Gorputzeko tekla asko, eta orduan
bai. Eta hori, eta gainera larun batean zaintzaranak tokatzen zitzaizkidan, bai. Begarara joan nintzen aitzarekin egotera. Ba, bueno, anaiak eta anek bazutelako bazkaria, eta, bueno, ongi.
Esan behar nizun shiatsu edo iyo ba, zerrek paliza hundu.
Ez dakit, ez dakit. Oso gustora egon ginen, baina egia da, bueno, ba, horre ere energia asko behar duzula, energia asko gastatzen dela, ez? Jolasean eta rat eta onat eta, bueno.
Ez dut iyo barik eta ez zait askotan tokatzen hola aurrekin eotea, baina tokatzen zaiten gutxitan, bai, pentsatzen dut, wau, ze gustora, baina hola oso noizen behin, oso ongi.
Bai.
Egunero, beste
bai, bai. Eta hori, eta atzo, han, karo, gainera bergaran somatzen da temperatura altuago egiten duela.
Bai.
Atzo, mauka motzean, bazkatu genun kalean, bueno.
Bai. Kristo neguraldi gintzen atzo, epel.
Bai. Ez dakit, esan behar nun beti esaten da ez eguraldi ona, bueno, ez dakit, tokatzen ez denean ez dakit ona den.
Ja.
Hori da, oso gustora egon ginen, baina
Eta total, ingo da inberdona, igual ez toinen inber lukena, baina
bai.
Bukatuko deiken nahi dona. Bueno, pues jazta. Ongi, ni hoize erdi gaixo ondu nintzen, azalpenen bat eman barko.
Bai.
Ze aurreko asten irratsaio gabe utzi ginen esan erran, egun batetik bestera, kriston gastroenteritisekin hiri naizelako. Baina, gau baten amarraldiz jekitzea komunera erdi lasterka, oza, uste dut nire bizin hain potente etzila inoiz eman tripetan. Eta botaka ez nahi zibili, kaka bakarra, baina, eta ordun bai, nik ere kriston paliza gorputzen.
Bai.
Eta esan unbira, lehen da biziko egunez nitzenen etorri zen, ba, negoalako gaixo, oso gaixo. Urrengo egunen ja, esnatu nitzenen, somatzen nitzen asko zobeki, baina paliza kristo. Kriston paliza nekea oinez pixkoatin eskaierak eta bu?
Bai.
Ordu mon esan honbir, hartuko gaur ere etxetik lasai, aurreatzen honen ez gauze guenola, eta eta hola xibi naiz, eta gero, bueno, itzingo zapakin da, gero azalpenen bat ere aste ontako irratxaioan inguruen manbarko. Kaixo zapa.
Ados, kaixo.
Kaixo, bai, gor da bila urten, ez dakit, gastroenteritis, nire paliza hartu nun, bai, aste bete nintzen da, jende asko entzuten zaio.
Bai.
Así que, bueno, marrekuperatu.
Bai.
Giatxu iten, nazi barkozu.
Oixe, nire jo marko naiz lantzera.
Energia gartzeko edo,
Bai.
Zuzen muzoa, zapa, rekuperazio horrekin.
Gobe, bai. Begira, gu atzo kanpo nintzen duen bazkaldu, baino apuntatu, jatxon lekuik, irurtzunen kantu bazkaria, egun laguno zeudela, eta uste unen jatxon lekuik, eta atzo batek fallatu ziola eta maduik, bueno, deitu zin orduik aldea, eta ahar bazkaltzea gauan izan da, venga.
Ez ez paizin esan.
Kantu baten, bai, oire, bai, nahiko... Ona da, ez da siatxu, baina, bueno.
Bai, bai, baina ez dakit, obeagoa igual,
terapeutikoa, bai, bai.
Bai, talde txobat etorri zen, aurra, arrasate, alde txobatetako zortzi, behatzi tipo bazien, eta haik lagunduta, ba, berroi bat abesti zeuden liburuskan, eta ez dakit, dana guztetu ziren zela abestu, baina gehien txunak, eta giro politxe, bazkari, buf, kara harri, gehiek izkota guzti. Eta hola xe, eta hola, lekun berrian bazien inauterik, baina ez ginen azaldu, eta...
Beti ezin da kumplitu ez apalasai,
batzutan utxiki. Eta gero, bueno, guz, zazpik aldea hola, ja, bueno, ja azkeneko abestik eta hola, eta gero zan, hor, mendi bideok eta botatzen ditu die, irurtzunen, eta batzan India Kachemira, Kashmirreko bat, hor alkate egiten dona eta bere maztea ibili ziela eta bideo txobato hori ikusten onginen kulturetxen. Eta interesgarria, hor lau erlijio, lau kultura, buf, salsa bat dago, Kashmir, ba, erdie, Pakistane, beste erdie, India, gero Txinak zati ba bai, Nepale hor dago, budistak, zer die gero beste, bueno, bai, musulmanak, bueno, salsa. Eta, bueno, pixkatori, bueno, mendi martxa, behiek eta hori ikusten eginen da. Kompleto.
Hau ongi.
Ongi, zapa. Eta gaur amaiketako aia prest edo...
Ba, oantxe hasiko naiz, bai. Ja, martzuelo bat aurkitu nuen aurreko asten, eh?
Bueno.
Bai, eta hoxe, a ber... bakarra, eh? Azte joan nintzen da batez. Bueno,
Bai, da pixkanak atorko dira.
Bai.
Ongi, pues onin dizola, Martzuelo horrek, pentsatzen dut inindu zola revuelta.
Ala, eta pixka da, salteatu, Martzueloa, urre, tiko pixka. Tarrautza, eh?
Ongi, zapa.
Batzuek entzunez, así que, de lujo.
Bai, arki, ez da astelen asteko modu txarra, ongi joan da diela, eune, taztea.
Venga, berdin.
Aio, zapa.
Aio.
Eta zuek ere zapakin duen bezala 9848902232 telefono zenbakira deitu dezakezue edo nahiago baduzue idatzi mezua edo bidali audioa 6899033000 telefonora. Gure helbide elektronikoa ere gogoan izan, bolunpeabildua@gmail.com eta sare sozialetan Amezti izenarekin aurkituko gaituzuela. Eta esan dugu garazi, bueno, bai igual bai azalpen txiki bat eman dugula, ze aste hau ere pixkate arraroa izan
dugu. Bai, bai, seguraski.
Vale.
Bai, zaintza kontuk zuke aipatu dituzu lehen, bai. Ilogan zaintzen, ba, nahi ama ebakuntza bat inberra diote, eta egun desente aurre ikusten dugu, bueno, desente, astetxo bat edo aurre ikusten dugu ospitalera teo marko dola, eta, bueno, borri biliko, abueltaka, txandakiken, eta ordun bai baimena eskatuko dut badugulako gure hitzarmenen baimena lako kasutarako noski eta ez dakit oantxe bertan esaten zehatz mehatz noiz baino bai behintzat gaur eta bihar izanen dugu irratsaioa baino asteazkenetik ostiralera ez da izanen eta heldu den aste hasieran ere segurazki egunen baten ez da izanen zindot oantxe ziurtatu noiz bueltatuko naizen ja normaltasunez lanera. Baina, bueno, kalkulatu, aste artean edo aste azkenen izanen litzekela, nik aurre ikusten dutena, gero bak izo gauzok.
Ederki, bai, bueno,
planifikatzen.
Ja, bisua eman da joanen gara egunetan, aurreko astean adibidez, ba, oharrak ere zelatu dituen sare sozialetan, beraz, bueno, baina jakintzazue, ez baldin bada irratsaiorik, ba, honengatik dela.
Bai, eta joanen gasaten, aipatu dozuna, sare soziala eta adion, eta bisue pasako dugu noiz izanen gamueltan, baina, bueno, gaur eta bihar bai, hemen izanen gara.
Hori da, venga,
aurrera.
Les animaux dansent dans le safari disco club. Je veux goûter.
Eta esan dugu otsailaren 24a dela, astelena, eta zer izanen dugu gaurko irratsaioan. Elkarrizketaren tartean Lorena Arangoa klaunari edo antzazleari egindako elkarrizketa bate berreskuratuko dugu, terapia da.
Esango nuke, tera marratxo pia, jartzen dola, ez?
Marratxorik ez, baina bai, ez separatuta, oza, da itz joko bat. Baina ez dakit inoiz, no?
Nola esan, esan bueno, ongi. Bako itzen nahi dut bezala.
Bai, bueno, ba, ikuskizun hau azaldu ziguneko elkarrizketa bat ekarriko dugu, ba, izan ere, ostiral honetan, basaburura itzuliko da, hain zuzen ere, egonera, jauntxaratxera, ba, martxoaren 8an emakumearen nazioarteko egunaren inguruko programazioaren barne, eta beraz, ba, aprobetxatuko dugu bere ikuskizun honetaz gehiago jakiteko. Eta kolaborazioari dagokionez, Ultzamako liburutegira joanen gara, han Patxi Irurtzun gure liburuzainak badatozen ostiral kulturaren informazioa eskainiko digu, eta beti bezala liburu gomendioren bat edo beste ere eginen digu, beraz ez galdu, guazen orain gure hurrengo atalera. Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Baitziar, gaur kanta baino gerra hotxak karri ditot efemeriden tarte ontara, zergatik, ba, beste irratin baten ere entzun izan do seguraski jendek, duela iru urte, alegie 2022ko hotxaien 24an, Errusiako tropak Ukrainan sartu ziren eta inbasioa abiatu zuen. Euromaidenen ondoren, 2014tik, Donbaseko eskualdea gerran zegoan Ukrainako gobernun eta eskualdeko indar separatistan eta Errusia zalen arten, baino 2022ko Errusian erabakik gerra hildakoak eta zaurituk ba, zabaldu zitu nola bat herrialde osora eskualde hortatik esan zaun, zabaldu zitu herrialdera. Eta dozenaka mileka refuxiatu ere eragin zitu. Gerrak militarismoa eta edabiden zentsura azkartu zuen Europako herrialde gehienetan. Eta Naton eta estatu batun interesai, ba, nola bat menin da esango. Bihar tokatzen da internazionalismo tartean, hor batik nahi bado, Ukrainiako gerran ingurun ere txurik ekarri izan dizkigu. Mm-hmm. Argipen asko, hoxe gaurko efemeridea. Eta bagoaz nahi bazo, euraldin tartera, baino gaur pixkoat monologo izanen da xirau garazin partetik, ze Ikerri Barluzeak astelenetan usteot jai hartzen dola. Mm-hmm. Euskal Meten arabera, gaur, astelena, odei gehiago honen die, goizen eta arratsalden bat ipat, eta erdi mailako odeiek eta goi odeiek izanen die, eta ostarte zabalak ere irikiko die. Gauen, odei trinkoak agertuko die, eta mendebalden euritara ere joko do, egualden aizea indartu inen da, bolada oso gogorrakin, batez ipar mendebaldeko aizegunetan, eta gauen berriz aizek mendebaldera inen do, temperaturi dagokionez maksimoak 20 gradu ingurukoak izanen die, goxo, euskitan, eta hoi kantauri isuri alden, eta ja mediterraneo isuri alden berriz, 15-16 gradun bueltan, Iruinen esaterako, minimoak 4 gradutan, eta maksimoak 16, pixkoa fresko xego hemen gure ingurun.
Eta albistegira goaz, eta nahi nuke luzatu pixka bat, ze honezkero ari gara ezagutzen ba, martxoaren 8aren arira dagoen programazioa eskualdean, baina hasiko naiz ba, aurten izanen den berri nagusiarekin, ze bueno, aurten badakizue martxoaren 8a larun bat atokatzen dela, larun batarekin, eta Iruñan manifestazioa izanen da ordu batetan, eta aurten eskualdetik autobusak antolatzen ari dira Iruñeko manifestazio horretara joateko, manifestazioa Iruñerriko mugimendu feministak deitu du, eta esan bezala eskualdetik autobusez joateko deitutzeko aukera ere izanen da. 11 2010ean aterako da Jauntxarastik, eta ondoren Iraizotzen eta Austizen ere geldituko da 11:30etan eta 12:00 gutxitan. Ondoren Iruñetik 14:30etan etorriko da bueltan, eta izena emateko Urtzamaldeko gizarte zerbitzuen mankomunitatearen webgunean aukera duzue, eta bestetik hemen Basaburuan adibidez, ba, Mikaela Elizalde zinegotziari WhatsAppez ere idazteko aukera baduzue. Dena den, informazioa guztia amesti.eusen ere azalduta duzue, beraz sartu eta irakurri lasai, eta bestetik esan bezala, ba, programazioa ere zabaltzen hasi da, eta nahiko zabala da. Lantzen eta Lantzko eta Anoeko udalak adibidez elkarrekin antolatu dituzte hainbat hitzordu martxoaren 8-erako, larun bate horretan, denetarik pixka bate. Bai, bilaldi bate goizean, ondoren hitzaldi interesgarri bat, bazkaria, gero gauean karaokea ere bai, bueno, denetarik. Eta baina esan bezala, eskualde zabalean, baiara bakoitzean, ba, hainbat gauza antolatu dira, eta hemen asko ez luzatzeagatik sartu amesti.eusen eta hor duzue informazio guztia. Eta hemen Jauntxaratzen baso babeslearen obrak hasi dira. Baso babeslea umei zuzendutako eta mitologian oinarritutako jostaketarako gune bat izanen da Oianzabal basoan, hemen esan bezala Jauntxaratzen, eta lehenengo faserako udalak 40.000 euroko dirulaguntza jasoko du. Eta bestetik, aurretik pasatzen baldin bazarete ikusiko duzue, ba, txokolateroren etxean ere zaharberritze lanak aurrera doazela. Bestetik, nekazali ibilgailuak dituztenendako har bat, datorren astean hasiko baita, ba, nekazal ibilgailuen ITV-a egiteko aukera, joanen gara esaten, ba, egon ez egon zein herritan izanen den aukera hori. Eta bestetik gogoratu, otsailan zehar esan dugulako, baina ja azken egunak dira, aizarozko epaitza eskatzeko. Otsailaren 28ra bitartean dago epe hori zabalik, eta egin daiteke egoitza elektronikoaren bidez, posta elektronikoz edo aurrez aurre udaletxean. Udaletxean aurrez aurre egiten baldin bada, gogoratu hitzordua eskatu behar dela aurretik telefonoz, eta jende aurreko arreta ordutegia 9:00-etatik 13:30 bitartean dela. Eta Gerendiaingo ostatua ertxirik dago badakizue, baina kontzejuak lehiaketa publikoa atera du alokairua, eta azkeneko egunak dira eskaintzak aurkezteko Nafarroako kontratazio atarian, otsailaren 25ra bitartean egin daitekelako, hau da bihar arte dago epe hori zabalik, eta ostatua eta etxebizitza eskaintzen dira alokairuan. Lizitazioa 6.000 eurotan jarri dute eta kontratua 5 urtez luzatzeko aukera izanen da. Bestetik gogoratu Euskaraldia maiatzaren 15-25 bitartean izanen dela, orain entitateek izena emateko aukera dagoela, eta guk badugula, ba, Euskaraldiaren poltsatxo bat eta kamiseta bat zozketatzeko. Bota genizuen galdera eta printzipioz pasaden astean egin bar genuen sari horren banaketa, baina zin izan genuen, beraz, bueno, esango dizuegu noiz ginen dugun, ze antolatu behar gara pixka bat, ez?
Bai, nik esango nuke, bai, izango, bai, pentsatuko dugu gaur ingo planin
eta esanen, hori da. Bihar esanen dizuegu noiz eginen dugun zozketa hori eta dena den beti bezala mezu bombardaketa ere eginen dugu aurretik beraz aukera izanen duzu oraindik ere parte hartzeko. Eta albistegia bukatzeragoaz, horretarako agendaren errepasoa eginen dugu, ostiralean arratsaldeko zazpietan Larraintzarko bentan Eskabideanen kontzertua. Ostiralean ere arratsaldeko zazpietan, baina Aizarozko ostatuan Euskal Herriko Muztxapelketako Aizarozko kanporaketa. Eta ostiralean, gauza asko ostiralean, ostiralean zazpi terdietan Apeztegi Berriko ganbaran, Loren Arangoaren terapia antzeslana, hori izanen da gaurko elkarrizketaren tartea, beraz guazen musika pixka batekin aurrera, tarte horretara.
Egun aldizagur, esaten denean, dorre bat jausten da, etorkizunean. Gure mundua den ontzi galduaren ondoko penaren iriren batetan egun aldizagu esan ez banizu ez nizu inoiz esan ta egun aldizegun ez nahi sekula joan izan horregatik agur esan banizun ez nizun ez erresan inorrez dago ziur edo ez du nahi ziur izan. Galdu zai gogorik ez daukat ez dut ezer salbu azken puntu txar bat odol panta bat naiz zapi zuri baten zuen balkoen gezurrak esate egun aldizagur esan ez banizu ez nizu inoiz esan ta egun aldizegun ez nahi sekula joan izan horregatik agur esan banizun ez nizun ez erresan inorrez dago ziur edo ez du nahi ziur izan. Sekula joan izan horregatik agur esan banizun ez nizun ez erresan. inorrestako zigu edo ez du maiz iurri zan.
Eta guazen elkarrizketaren tartera, eta sandiz egun bezala agendara begira jarriko gara, hain zuzen ere larun bateko itzordu bat izanen dugu izpide datozen minutuetan, bakarrizketa dugulako Latasako biltegian Lorena Arangoaren terapia, edo terapia, ez dakit nola esango duen berak, zazpiter dietan, esan dugun bezala imotzen Latasako biltegian. Kaixo, Lorena, egunon?
Kaixo, egunon, zemoz?
Ongi, zu zer moduz?
Ongi, ongi, ongi.
Ja, prest izango zu igual larun batekoa. Nahi nizun galetu lehen da biziko gauza, ze gor naiz pixka bat begira, eta klauna bazara, bakarrizketak egiten dituzu, ez dakit aktorea ere bazaren, hori guztia zara?
Bueno, saiatzen naiz behintzat.
Oso ongi, eta bakarrizketa izanen duzu Latasako biltegian larun batean, esan dugun bezala, terapia deitzen da, zer kontatzen duzu bakarrizketa honetan?
Ba, bakarrizketa bezala jarri genuen, baino enago ni bakarrik, pertsona bakarra naiz, baino pertsonaia unitz ateratzen dira. Orduan, bai nik ez ditut bakarrizketa tipiko hoieko, bueno, oituratuta gauden hoiek egiten, ez ditudalako inoiz probatu, osea, ez da beste zerbaitengatik, baino bai beti pertsonaietan egiten ditut, edo, bueno, pues, pertsonai ezberdinekin, ez da? Mm-hmm. Da hori da, bueno, larun batean ikusiko dutena, dira terapia batera joan diren lau emakume, mm-hmm. eta bakoitza bere munduarekin.
Mm-hmm. Mm-hmm. Aipatu duzu pertsonai ezberdinak agertuko direla, naiz eta zu bakarrik egon ez, holtza gainean, nola lantzen dituzu pertsonai ezberdinak?
ba, bueno, aldu da moduan, nahiko azkenean denak neretik ateratzen dira, tan, badute alako antza ez, baino, bueno, larun batean ikusiko dituzuenak edo, dira pertsonai historikoak, eta dira emakumeak, ze oso gutxitan hitz egiten diguten emakumeetaz, ez? Beti gizonetaz hitz egin digute, bakarrik historia beraiek egin dutela badirudi ez, eta, bueno, hori konfirmat, osea, hori gezurra dela esatera, ba, noa, larun batean.
Pertsonai historikoak aipatu dituzu, ez dakit ze urtekoak izango diren pertsonai historiko horiek, baina ez dakit terapiara joateko aukera izango zuten orduan, baina izango zituzten arrazoiak, ez, terapiara joateko.
Bai, nik uste, uain ditugun arrazoi behaiak, baino haundiagoak izango zituztela hango hartan, ez? Baino ez dut uste terapiara joango izan zirenik hauek, ez dut uste. Beharra bazuten bai, baino ez joaterik ez.
Eta pertsonai hauen bitartez ze gaiak gustatzen zaizkizu lantzea?
Ba, ni emakumea naiz, emakume feminista naiz, eta nire lanak nik egiten ditudanez, ba, nire ikuspuntutik eramaten ditut. Orduan, bueno, pues, modu hortatik edo nire ikuspuntu hortatik egiten ditut baita ere, oiek ez, orduan. Bai, izaten da, terapia hau da anuntzatzen dut, bueno, badago psikologa bat, ez? Oitako pertsonai bat psikologa bat da, eta arek esaten du ongi etorriak imotzko lehenengo terapia grupal feministara. Orduan, mm-hmm. Pista hori da, bai.
Ederki, aipatu ditugu pertsonaiak, gaiak, irakurri dut ere, noizbait, bueno, itzik gabeko bakarrizketak edo ere egiten dituzula, ez, adibidez, nire baituriken kasua, hau ez, ez, honetan bai baditugu hitzak, ez?
Bai, hemen ez gara isiltzen, ez. Ez batak ez besteak. Nire baitaturik bada ere itzik gabeko bakarrizketa bat, zaila ulertzeko pixko bat, ez? Ze bakarrizketa itzik gabekoa, pues, baina bueno, badugu aurpegi nahiko malgua, elastizidade askokin, eta horrek asko esaten du, ez?
Ze Lorena, zu noiz hasi zinen honetan?
Antzerkian? Puf, pues gogoratzen dut, bueno, Nafarroko antzerki eskolan ikasi nuen, eta hortara sartzeko egin behar dituzu proba batzuk, o, ez dakit nola esaten den, eta proba horiek egiten ari nintzela 17 urte nituen. Ba, proba gainditu, eta, claro, 18 urte ez nituenez, ezin nintzen hasi. Eta, bueno, konbentzitu nituen, ze anik abendukoa naiz. Eta orduan esan nien, bueno, kurtsoa hasi eta bere ala beteko ditut 18, oseak, eta, pues, orduztik, gero egin ditut kurtso pilo bat, eta, bueno, izan naiz 10 urte, orain dela 10 urte, utzi nuen antzerki alde batera pixko bat, baino, bueno, utzi ez dut inoiz utzi. Urtero pieza txikiren bat ere montatzen dut, eta hori, eta orain pos berriz jota fuego jarri naiz, eta bentsena bai.
Eta gogoratzen duzu zergatik hasi zinen honetan, edo arrazoirik bazegoen, edo, bueno.
Ba, gogoratzen dut, txiki-txikian intzela, bueno, beti gustatu izan zait pilo bat kantatzea, dantza egitea, ez, bueno, baina txikia garena, pues, denei bezala, ez. Eta gogoratzen dut, eskolara joten intzela 8 o 7 urtekin, banuen maixu bat, kontxi, eta berak egun batean klasean ginaudela, esan zigun, bueno, pues, ahondiak zaretenean, izan zaitezkete albaitariak, edo egurrarekin lan egiten duten pertsonak, edo ikasi dezakezue arte dramatikoa, danik galdetu nion, kontxi hori zer da? Pues arte dramatikoa da, zinea eta antzerkia eta egiten dutenak ikasten dutena. Danik galdetu nintzen txundituta, esan, baina hori ikasi daiteke benetan. Ez? Da bai, nik uste txikitatik izan dudala olako, gero, bueno, nera bezaroan gertatzen zaizu olako kortozirkuito batez buruan, da ez dakizula nondik etortzen zaizun eta ez nondik joaten zaizun aizea, eta, bueno, baino, bai, belaxen errekuperatu nuen, 16 urte, 16, 17 nitu dela, bai, hasi eta fogo.
Ba, Lorena Arangoa, eskerrik asko gurekin tartea hartzeagatik eta gogoratuko dugu berriz ere, gonbidatuko ditugu gure entzuleak bertaratzeko, larun batean, 7:30 Latasako biltegian, terapia, bakarrizketak akotxen artean, eta ba, eskerrik asko eta nahi duzunera arte.
Zuei, eskerrak zuei, eta, bueno, gogoratu, uste dute reservatu egin behar dela, ze, klaro, lekua txikia izana, ba, hori, jende asko ez da sartzen, orduan interesadut denak, ose, bilatu dezatela zenbakia eta deitzela.
Bai, jarriko dugu, gero guk irratsaio bat elkarrizketa igoko dugu amestira, eta beti hor jarriko dugu, oratuko dugu zenbakia zein den Latasako bibliotekoa, erreserbatzeko, eta esan dakoa, eskerrik asko pendiente dugu irratirako bisita hori, ze hasiera ona etorri bar zinen, azkenan ezin izan dugu egola egin, baina...
Bai, gertu gau dugu, hori da,
hori da, eskerrik asko.
Ni esker neskar, ale,
agur,
agur.
Bueno, gogoratu hau, elkarrizketa, berreskuratutako elkarrizketa bat izanen da, eta Lorena Arangoa egonen da, ostiral honetan, otsailaren 28an, 7:30, baina apestegi berrin, martxoaren 8ko programazioaren horren barnean.
Eta badau nahiko toki, eh? Uste dut, bai. Apestegi bai. Berriko ganbararako ez dela aurrez, ez. Itzordu, eh? Itzordu ez barkatu, toki eskatu.
Hori da. Ulertu da, uste dut. Bale, bagoazen musika pixka batekin aurrera kolaborazioaren tartera.
Iso, mesedez, liburutegan gaudela.
Eta aurrera goaz, kolaborazioaren tartera eta entzun duzuen bezala, ba, Ultzamako liburutegira joanen gara, eta han Patxi irurtzen dugu. Kaixo, Patxi, egunon.
Uno, bai.
Eta beti bezala, hasiko gara badatozen ostiral kulturalen inguruan hizketan, eta ostiral honetan kontzertu bat izanen dugu, eta, bueno, kontzertu ona eta gertukoa duguna gainera.
Bai, bai, egia zen urrengo ostiral kultural nahiko musikarak izango dira, eta bai, ostiral honetan bertan bo hasiko gara eskabidean taldearen kontzertu batekin. Segurazki entzule asko ezagutuko dute talde hori inguruko musikaren bat.
Bai.
Baita hortan, orduan, bueno, eskabidean taldeak kontzertu akustikoa eskainiko digu, azken diskoko abestiak aurkeztu. Hau errepika ezina izan da, eskabidean taldearen estudioko bosgarren lana da, eta, bueno, ma, zazpi kantekin osatutako disko honek, hainbat estilo biltzen ditu, baina beti ere eskarrigi ardatz nagusia izan da. Eta, bueno, haien esanetan soinuz gain izkiek garrantzia hartu dute lan honetan. Beraz, ba, bueno, hosti honetan entzungo dugu.
Seguro kontzertu errepika ezina ere izanen dela, diskoa bezala. Hori da, hori ostiral honetan izanen da, otsailaren 28a da ostiral honetan, eta arratsaldeko 7etan, baina martxoko hainbat hitzordu ere aurrera atzeko aukera badugu, ez? Urrengoa martxoaren 7an, zer izanen da?
Bai, bueno, lehenengo, aipatu dut, nahi dut, hileko erakusketa beti, bestela hartu egiten zera bat beti, eta...
Guri ere bai, eta askotan oso politak izaten dira, egia esan da.
Bai, bai, bai. Bai, orduan, ba, bueno, kasu honetan, Begoña Rastrioren erakusketa da, eta bere burua pintzelka da, azkarreko margolaria eta kolorez betea bezala definitzen duena. Mm-hmm. Eta, bueno, gainera, kurioso da, hainbat erretratu orkesteko ditu, eta horietan agian ikusten dituztenak pertsona batzuk ezagutuko dituzte Baiarako jendea direlako.
Bai.
Orduan, ba, bueno, pues, hori izango dira ian zehar.
Mm-hmm.
Eta gero bai jarretuko dugu musikarekin, mm-hmm. zan bezala, eta martxoaren zazpian tokatzen gara, ba, bueno, beraz, gaine, martxoaren sortzearen bezperan,
mm-hmm.
makumenaren nazioarteko egunean. Eta, bueno, beti egiten dugu lotutako jardoaren bat, eta kasunetan ojos violetarekin kontatuko dugu.
Mm-hmm.
Eta, bueno, Amai Azkona eta Maite Azkona osatutako musiko taldea da, ojos violeta. Eta, bueno, bere gai feminista duten abestiek, ba, bogo eta piztu nahi dute, entzuten dituztenengan, eta hori da taldearen helburua. Eta, ba, izango da, esan bezala, martxoaren zazpian, zazpietan, arrantzarko betan.
Mm-hmm. Ederki, ondoren urrengo ostirala martxoaren 14a, zer izanen dugu?
Kasu honetan izango da berriro, bueno, kontzertu, bueno, ikuskizun bat izango nuke, ba, proiektzioa, kontzertu eta bidaian nahazketa bat delako, eta da Ibantuta da Iparraldeko musikari bat, irakaslea ere bai da, eta bueno, Antzinako Zetaren ibilbidea egin du bidaia bat, Larrutuela zehar, eta pues, 12 herrialdetan ibili da, eta ibilbide honetatik sortu zen Zetaren bidak musikariak diska. Milaka urteko musika tradizioak omentzen dituen diskoa. Eta, bueno, pues, ikuskizunean ekialdeko instrumento tradizionalekin jotzen du musika, eta obra batzu den lekuetako bideokin tartekatzen da. Orduan, ba, bueno, kontzertu bat baino gehiago da, eta, bueno, esperientzia sensorial eta emozional bat. Eta gero beste alde batetik tradizioaren eta modernitatearen arteko zubi bat. Erabiltzen ditugula koba, bueno, ba, instrumento arraruak eta hori. Mm-hmm. Eta, bueno, edo Asiako edo kiatetko instrumentoak. Eta gainera, bueno, sorte hona izan dugu, ba, rapatu dugulako Ibantuta Larraintzarko eskolara tailer bat egitera etorri dela aprobetsatuz. Eta, eta bueno, oso itxura ona du ikuskizuna. Eta, ba, bueno, ba, espero du jendea jotea eta hori izango da ere zazpietan Arrantzarko bentan berri no, izartetzean.
Hori kontzertu eta proiektzioaren arteko, ez, bueno, fusioa edo uztartuko da hori, baina bai, orain arte oso ostiral kultural musikalak izan ditugu, baina martxoaren 21an liburu aurkezpen bat izanen dugu, eta gainera eskualdeko idazle batek argitaratutakoa.
Bai, bai, tokiko idazle bat, da, liburua da Mauro eta egilea Mikel Garendia, jaurrizko idazle bat, eta hau da bere lehenengo leberria, eta, bueno, Ezkabako gotorlekuko izealdeari buruzko historia, eta, bueno, historia fikzionatuta da, bueno, hori, leberria edo novela bat. Eta, bueno, liburua argitaratu berria da, eta, bueno, oso arrera gona, izaten ari da, irakurlen eta kritikaren artean, eta, bueno, por cierto, liburua Pepitas de Calabaza argitaletzeak kalaratzen du, eta, bueno, bilo batez nik esango dut, hemendik batxutera nik ere argitaletzenetan argitaletuko dut nire liburu berria, beraz, bueno, nago duzu komentatuko dugu egin
bai,
dugu batean.
Noski, Pepitas de Calabazarekin ere, ez, patxizuk ere.
Bai. Barkatu, autogon bilapena da enatik, baina...
ez, hemen ongi aprobetsatu behar dira autopromozio kuñak, baina esan bezala, noskitzu ingo dugu lasaiago, ingo dugu elkarrizketa zure liburu berriaren inguruan. Eta nik aprobetsatuko dute esateko, urrengo pulumpen, Mikel Garendiaini egindako elkarrizketa ere, bueno, irakurtzeko aukera izanen duzuela, Mauro bere lehenengo eleberri honen inguruan, eta bai, oso... itxura ona dauka liburuak, nik ezin izan dut oraindik irakurri, baina aprotxatuko dut eskerrak emateko Mikel Garendia iniz, liburu hau paritu zidan elkarrizketa egin nionean, eta hor daukat bukatzen dudan, orain irakurtzen ari dudana bukatzen duden dudan erako, ba hartuko dut eta irakurriko dut noski. Eta bagoaz ja martxoko azken ostiralarekin, eta zer izanen dugu martxoaren 28an?
Bai, ja beta bukatzeko, pas, bueno, bertso saio bat, eta Domaintzako bertan berriro, eta bi emakume bertsolariekin ezagunak, uste dut, Alaia Martin eta Miren Artetxe, ba, bueno, Alaia Martin adibidez, bueno, dakizunez aurtengo Gipuzkoako txapelduna da, eta, bueno, ba, gainera, haien bertso ez gozatzen dugun bitartean, ba, bueno, mokadu bat daztatzeko aukera izanen dugu, eta, bueno, pues, hori, ba, berriro esan bezala gizartetzean eta zazpietan.
Ederki. Ederki, ba, eman diogu errepasoa martxoko ostiral kultural guztiei, eta beti bezala Patxi, ba, liburu gomendioren bat ere eginen diguzu, ez? Kolaborazioa amaitu aurretik.
Bai, bai, eta gainera, bueno, kasunetan Irene Vallejoren irakurketaren aldeko manifestua da, beraz, oso nik uste dut oso proposa liburutegitik komentatzeko, ez da. Eta, bueno, Irene Vallejo segurazki ezagutuko duzue El infinito en un junco liburaren egilea delako, bestseller bihurtu zen orain dela, ez dakite, hiru edo lau urte. Libura, bueno, bestseller bihurtu zen, nahiz eta novela ez izan, hori arraro da, eta gainera, bueno, entzegu bat izan, eta gainera liburuen historiare buruzko entzegu bat, eta, bueno, ni ustez meritu handia du horrek ez da. Eta, bueno, liburu hori euskarara itzuli zuen Pamilak, Iruñeko argitaletxeak, eta gaurko liburua, liburuarekin gauza bera erretatu zen, ez da, irakurtzen aldeko manifestoa, ba, bueno, itzulita izan da, eta bueno, liburu laburra da, bakarrik 61 orri ditu, baina laburra izan arren inoiz baino beharrezkoa den liburu edo manifestu bat garaionetan, gezurren artean bizi garen garaionetan, ez da, eta bueno, pues hausnartzaren eta imaginatzearen eta irakurtzearen oski garrantziak aldarrikatzen duen liburua. Eta, bueno, pues, nik apuntatu dut aipatzen den esaldi bat, eta bian, bueno, kolaborazioa bukatzeko itxierea ongi izan daitek, ez da.
Primeran, Patxi, bai.
Ba, bueno, pues, beraz irakurriko dut, eta hor doa. Ba, liburuak memoriaren aterpe dira, geure buruari begiratzeko izpilu, izan nahi dugunaren antzandiagoa baitu gaietan. Unibortxo auskor horiek dira gure indarra. Kontakizunez, bilbatutako izakia gara, ahotzen historiaren, filosofiaren eta zientziaren, legen eta lehelezaharren aiez brodatuak. Horregatik, irakurketak gu zaintzen jarraituko du, baldin eta gu, bera zaintzen badugu. Zalbatzen gaitu hori, ezin da ezagertu.
Zeporita.
Bai, babat itxeu Patxi guk ere.
Bai.
Pasarte horrekin.
Bueno, pues
oso ongi Patxi, bai.
Liburua.
Irakurketaren aldeko manifestua gogoratuko dugu Irene Vallejorena eta liburutegian ere badago, ez? Eskuratzeko aukera. Primeran, ba, hemen txamaituko dugu hilabete ontako kolaborazioa, eta hemendik hilabetera, ba, izanen dugu berriz ere zure berri.
Oso ongi.
Ongi izan, Patxi.
Bueno, eskerrik asko.
Agur.
Are asko itzan zigur gabe rudunak noiz justizia herriak krabelen gorri batzara krabelen gorri batzara gore bihotzean loratu zanan maite zenuen iriak nahi duzu Yeah.
Eta iritsi gara irratsaionen amaierara, bi minutu ditugu agur esateko, beraz ez gara gehiegi luzatuko. Gogoratu, badugula oraindik pendiente, mabostero zozketako Euskaraldiko poltsata kamiseta banatzeko zozketa hori egitea, eta bihar esanen dizuegu noiz eginen dugun.
Bai, luzatzen nahi zaigu. Baina zen gukartzea poltsata kamiseta eta tira eitziar, baina ez gauzek ongi jenditugun ez hemen zozketa dugu.
Hori da. Ba, bihar arte.
Bai, aio.
Aio.
Atzeko leinotik galduz, la gure aurrean
minutuak ez du segundu.